Радио КВ. Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, добър ден, аз съм Клара Маринова и в този час започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Господин Иванов, може да се наложи разговор ни да бъде прекъснат от едно директно включване на министър Петкова, така че имайте предвид, ако прекъснем не на време, да знаете, че поради независещи от нас причини и така. Честита ви нова лятна сесия на 43-я парламент. От днес започва новата сесия. Какво ново в новата сесия? Какви са основните законодателни намерения на вас като мандатоносител? Какво имате намерение да свършите, несвършено от предната сесия? Слушам вашия отговор.
Може би сте проследили, както вие съм сигурна, че сте проследили да. Декларацията на политическа партия, която господин Цветанов представи днес в пленарна зала. Основните акценти са в нея. Започваме с закона за образованието, закона за водите, продължаваме с реформите, които не бяха довършени в предишната сесия, които се следват с естествен ход, разбира се, не говоря, че не са били завършени поради някаква друга причина, но просто понякога се изисква малко повече време. КТБ, нещата, които се развиха около тази институция, считам, че законите, които бяха приети, са правилни, действията, които бяха приети, са правилни. Това, което също е позитив, което може да отчетем, е добрите приходи в държавата към момента, които отчита финансовото министерство. Казах също закона за образованието, закона за водите, нещо изключително важно наистина. Закона за водите вече идва летния период, в който агенцията по метрология, след като вече са обследвани абсолютно всички язовири, ще може да започне на чисто да поддържа тези съоръжения. Закона за образованието, нещо изключително важно, защото до сега съществуваше едно разделение на частни държавни училища и така нататък. А в момента ние говорим за това, че парите следват ученика, всяко едно дете има право на образование до определена възраст, която е гарантирана от държавата и това не бива по никакъв начин тази политика държавното сега спазва на години да бъде опорочавана. Считам, че това, което предлагат колегите в образованието, както за частните, така и за държавните училища, ще даде една предвидимост на това, какви кадри ще подготви образователната система и бизнеса ще може да знае на какво разчита. Вече няма да се къса връзката между бизнеса и обучението. Ще се знае какво се прави, какви са интересите и какво може да бъде произведено, разбира се. Така че наистина продължаваме с реформите, продължаваме с програмата. Считам, че това са изключително така най-основните акценти.
Тук е момента да ви попитам, господин Иванов, проследявайки последните социологически проучвания, защо така се случва, че Народното събрание, българския парламент, е с най-ниско доверие от хората в България в сравнение с останалите институции? Какво? И то не е само този парламент. 25 години всички парламенти все повече и повече губят доверието на избирателите. Защо това се случва според вас?
Много пъти този въпрос е бил поставян. Аз самия съм се го задавал този въпрос. Но това, което преди поне съм стигнал като отговор, което и в момента така общо взето поддържам, това е само мое разбиране, разбира се, не искам да ангажирам никой с това, но вижте, няма познаване на тази институция. Хората звънат от местата, населените места, където живеят, където работят, звънат на народните представители за проблеми, които са в изпълнителната власт, които те имат.
За съжаление, господин Иванов, трябва да прекъснем заради директното предаване. Възможно ли е след 14 часа да ви потърся още веднъж?
Да.
Много ви
благодаря.
До чуване.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. възможност да продължа моя разговор с предния ми събеседник Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите. Здравейте отново, господин Иванов.
Здравейте, господин Иванов.
Точно с Кристиан Вигенин завършихме разговора с доверието в институцията Народно събрание. Да продължим нашия разговор там, където се наложи да го спрем поради прякото ни включване. Как си обяснявате този нисък рейтинг не само за на този парламент, а въобще 25 години от промените в България?
Аз чух края на изказването на господин Вигенин. Може би до някъде има и такава логика, защото аз споделих, че няма познаване на работата на институцията на Народното събрание като такава, защото наистина ние ставаме проводник между хората и изпълнителната власт за решаване на техните проблеми, а не толкова за ненизванат от гледна точка на някаква законодателна инициатива за промяна в закони. До сега поне много рядко се е случвало. Обикновено с нас контактуват браншови организации, неправителствени организации, но не самите хора. Хората на приемното време, нашето приемно време, като народни представители идват със своите проблеми, те не идват с това какво се нещо свързано с работа на Народното събрание, което ме навежда именно на тази мисъл, че те не толкова се интересуват и познават нашата работа, поради което не могат да изразят и точно своето мнение за, против. По-скоро има едно недоверие, едно непознаване на системата и оттам този нисък рейтинг. Защото когато си заинтересован, когато имаш комуникацията, когато нещо ти зависи, ти можеш да го усетиш твоя проблем, когато се решава от определена институция, ти тогава можеш да поставиш своя положителен рейтинг или отрицателен, ако не. Но в случая говорим не толкова за самия отрицателен рейтинг, ами просто едно такова наистина незаинтересованост от нашата работа, което е проблем според мен, защото ние сега сме парламентарна република.
Да. Има един много логичен въпрос, който трябва да получи своя отговор. Сегашното мнозинство в Народното събрание, в това число и вашата група като мандатоносител и излученото от вас правителство, дойдоха на вълната на реформите. Наистина, успява ли да се изпълни това най-важно обещание, да се задействат реформите и в този контекст четирите видими реформи, които тръгнаха — здравната, пенсионната, съдебната и образователната, кога ще приключат, кога ще намерят своето изражение с законодателни актове на Народното събрание?
Реформите са едни, мерки, които трябва да гарантират устойчивост на държавата и на обществото, което ние ще се опитаме да направим. Наистина и пенсионната, и съдебната, и здравната, и в образованието. Това са неща, които са наслагвани с годините проблемите в тези сфери, които до сега не намериха своето решение. Както казах, по закона за образованието, ние ще се опитаме да дадем, да направим системата прогнозируема. Системата да може да казва какво ще произведе нения продукт, какъв носител ще бъде, какво ще бъде заложено в него, след като той излезе от ученик, излезе от училище. Да бъде ясно прогнозируемо това, на какво той ще бъде способен, за да облечим бизнеса след това при наемане на тези хора за работа. По отношение на здравната реформа, там все още текат процесите. Надявам се, че с колегите ще успеем, които са от здравната комисия, да наистина да се направи един работещ модел цялостен, защото до сега през здравната каса финансирането ставаше малко по порочен начин, не знаете по какъв начин, но има. Разбира се, тук пак опираме за човешкия фактор. Не толкова системата е виновна, колкото че самите ползватели на системата и от едната и от другата страна, тези, които и лекарите, и пациентите влизаха в порочни практики, които я правяха и тази система непрогнозируема, тя не можеше да генерира устойчив продукт, който да се ползва от хората, а напротив, от субективния фактор се получаваше разминаване между това какво трябва да бъде и какво се случва. По отношение на пенсионната реформа, изключително важен проблем. Проблем, който щеше да се натрупа още няколко години и след няколко години щяхме да бъдем изправени по стената от хората, които ние бяхме задължили да си внася вноските в НОИ, да не говорим за годините на пенсиониране, които така или иначе в цяла Европа растат и тук трябва да растат.
Да.
Не може да гледаме, защото аз се разглеждам пенсионната реформа в тези два аспекта. И за пенсионните фондове, и за годините за възрастта за пенсиониране. Няма как да не тези две неща първо да не вървят ръка за ръка. И второ, когато обаче държавата постави условия на своите граждани, тя трябва да им гарантира, че след време те ще могат да ползват това, което държавата ги е задължила да направят, а именно да внесат своите пенсионни осигуровки. След като видяхме, че има проблем в пенсионната система, без да се конкретизира, се направиха промените в пенсионните фондове.
Да.
Взе се решение за възрастта, облегчение при има, защото, вижте, единият начин беше да се удовлетворят пенсиониращите се, другия вариант беше да се удовлетворят работниците. И в двата случая някой нямаше да бъде доволен. Ние не се скрихме за това да се опитваме по така линията на най-малкото зло, да се опитваме да намерим някакъв междинен вариант и после да се наслаждаваме на това дали той ще работи или
да,
не.
Да.
Напротив, тръгна се, мисля, че съвсем ясно и конкретно в правилната посока, ясно казано какво ще се направи,
да,
за да няма след това недоразумение. Така че тези неща са изключително важни. Съдебната реформа също. Ами защо да не говорим и за реформата в МВР, която трябва да гарантира на гражданите едно спокойствие, да бъде намалена битовата престъпност. Знаете, миналата година, когато полицията охраняваше Народното събрание и границата на България, за границата, окей, съгласен съм, там нямаше начин, трябваше да бъдат изпратени, да бъдат подсилени тези структури, които са там на Министерството, но и Народното събрание, това обезкърви районните управления, които са по страната. Това доведе до повишаване на битовата престъпност, защото оперативните работници, тези, които са на терен всеки ден и познават контингента, бяха изпратени да вършат друга работа. Имаше една показна акция с едни жандармерията беше изпратена, но това тя няма такива функции. И това беше недопустимо от страна на професионалното ръководство на МВР. Не говоря на самия кабинет на министъра тогава, но професионалното ръководство не може да изпрати жандармерията да се бори с битовата престъпност. Там трябва да си оперативните работници, които всеки ден са на терен, които познават контингента, които знаят за какво става въпрос. Така че, наистина, това са изключително важни сфери, които споменахте, за които,
да,
които коментирах. Мисля, че ако тръгнат тези, нали, оставяме да ги реализираме, нещата скоро ще се променят към по-добро, без, разбира се, винаги всеки прави грешки, когато работи, но се надявам да бъдат минимизирани. Виждам, че в някои от сферите, така горе-долу нещата минават с безпроблемно мнозинство. Разбира се, опозицията си, опозицията е тяхно право, е винаги да бъдат контра на всичко, което се предлага,
да,
но не е социална реформа да плащаш по-високи пенсии по 20 лева за Коледа и за Великден.
Да.
Социална реформа е нещо съвсем различно. Това е пенсионната реформа. Това е устойчивост на системата. Не такива пиар акции, нали, по 20 лева, 30 лева, 50 лева и всичко да приключи. Така че мисля, че просто това е начинът, по който трябва да върви.
Да, да. Да. Накрая не мога да не ви попитам това, което питах и предишния си събеседник. Местните избори. Местните избори, които, както изглежда, ще бъдат в края на октомври, ще дадат ли очевиден отпечатък върху работата на парламента в лятната му сесия?
По принцип, изборите за местна власт са едно мерило за политическата установка, много реално, защото там активността е по-голяма. Защото хората избират тези, които пряко ще ги управляват, тези, които им зависи ежедневието, така да се каже.
Да.
Така че Надявам се по времето на кампанията, преди нея и след нея, разбира се, да има сблъсък на политики, а да не се повторя сценарий от типа на Костин Ток.
Да, да.
Когато говорим за политики, политическа партия ГЕРБ винаги е правила позитивна кампания, сега отново ще бъде такава.
Да.
Никога до сега не сме си позволили с други методи да влияем на политическия процес,
да,
преди и след изборите или по време на изборите. Така че ние ще запазим това наше убеждение, ще го развием отново в тази посока. Надявам се, наистина другите партии да са отредени за това, а не казвам да бъдем свидетели на грозни сценарии, които, от които между другото никой няма позитив. Видяхте кабинета Орешарски, да, Костинброд, една година протести, една година и няколко дни, 400 и няколко дни протести. Това ли, за това ли, това ли беше цената на Костинброд?
Да.
Защо? Кому беше нужно това нещо да се случи? Така че нека да си пожелаем тази кампания да бъде позитивна и да имаме реален сблъсък на политики, а не, както искам да припомня, между другото, тъй като аз съм участвал в предизборни кампании във вашето студио, и вие също може би ще си спомните, без да ги назовавам, при политическите сблъсъци, които е имало в студиото ви, е имало партии, които идват без програма и те нямат програма.
Да, да.
Какво се явяват на тези избори? Какво предлагат на хората?
Да.
Нека да си пожелаем това нещо да не се случва,
да,
вече.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря, всичко хубаво на вас.
Благодаря. Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите.
Радио КВ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.